วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมามีการประกาศรางวัล World Food Prize รางวัลระดับนานาชาติเพื่อยกย่องบุคคลที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ด้วยการพัฒนาคุณภาพปริมาณและการเข้าถึงอาหารของผู้คนทั่วโลกซึ่งเปรียบได้กับรางวัลโนเบลในสาขาเกษตรกรรมและโภชนาการรางวัลนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1986โดยนายนอร์แมนโบล็อกนักปฐพีวิทยาและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการปฏิวัติเขียวในปีนี้ดร.คินวูมิอโยเดจิอเดซินาชาวไนจีเรียได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากผลงานในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาที่ดร.อเดซินาประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของไนจีเรียได้พัฒนาการเกษตรของประเทศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและผลักดันโครงการ e-wallet ซึ่งเป็นระบบรับรองการเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกษตรกรไนจีเรียหลุดพ้นจากขบวนการคอร์รัปชันในภาคการเกษตรที่ควบคุมระบบการจำหน่ายปุ๋ยของประเทศมามากกว่า40ปีโดยการพัฒนาระบบ e-wallet ให้เกษตรกรไนจีเรียทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังข้าวข้าวฟ่างข้าวโพดฝ้ายเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในประเทศรวมทั้งยกระดับความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชนกว่า40ล้านคนในพื้นที่ห่างไกลของไนจีเรียได้ดร.เดซินาบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่ทวีปซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกมากถึง 65% แต่ประชาชนที่นั่นกลับไม่มีอาหารเพียงพอไนจีเรียจำเป็นต้องปลดปล่อยศักยภาพด้านการเกษตรของประเทศและผลักดันจากการเกษตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนเป็นการเกษตรเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศดร.เดซินาตั้งเป้าจะใช้เงินรางวัลที่ได้จาก World Food Prize จำนวน 250,000 ดอลลาร์ให้กับชาวแอฟริกันรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรนายมาร์คกรีนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีจากรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ในงานประกาศรางวัล World Food Prize ประจำปีนี้ว่าขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล World Food Prize ประจำปีนี้ความทุ่มเทอุทิศตนเพื่อต่อสู้กับความอดอยากขาดแคลนนั้นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและเป็นสิ่งที่โลกต้องการจากการที่ความต้องการอาหารทั่วโลกเพิ่มขึ้นการปฏิรูปด้านการเกษตรต้องการผู้นำที่แข็งแกร่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งต้องการเงินทุนสนับสนุนในภาครัฐประกอบกับความเชี่ยวชาญของเอกชนควบคู่กันไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
กับอีก45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เยือนเกาหลีใต้และได้พูดคุยประเด็นเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีมูนแจอินที่กรุงโซลลูกชายของนายโอซามาบินลาเดนเรียกร้องให้โลกมุสลิมแก้แค้นสหรัฐที่สังหารพ่อของเขาแหล่งข่าวกล่าวว่านายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเตรียมตอบโต้สหรัฐที่ตัดเงินช่วยเหลือกัมพูชาเรื่องการกู้กับระเบิดนะครับในข่าวธุรกิจวันนี้ญี่ปุ่นจะเริ่มเจรจาในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานแข่งกับโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนนอกจากนั้นข่าวการศึกษาเป็นเรื่องสถานการณ์ความน่ากังวลเรื่องโอกาสทางการศึกษาของเด็กๆผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในพม่าอย่าลืมติดตามครับกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางถึงเกาหลีใต้เมื่อวันอังคารเพื่อเยือนเป็นเวลา2วันและหลังจากที่เยี่ยมฐานทัพของสหรัฐที่แคมป์ฮัมฟรีสซึ่งอยู่ห่างจากเขตปลอดทหารที่แยกพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ราว100กิโลเมตรแล้วผู้นำสหรัฐได้กล่าวระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการว่ามีความคืบหน้าทางการทูตเพื่อปัดเป่าความตึงเครียดที่ก่อตัวขึ้นในภูมิภาคนี้นะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนและแมรี่อาลิสซาลินาสของ Voice of America มีรายงานมาจากกรุงโซลและคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพต้อนรับประธานาธิบดีทรัมป์ดูจะละเว้นการใช้โวหารรุนแรงที่กล่าวตำหนิเกาหลีเหนือและพยายามสร้างความมั่นใจรวมทั้งความหวังในแง่ดีให้กับเกาหลีใต้โดยผู้นำของสหรัฐกล่าวว่าได้มีความคืบหน้าทางการทูตเพื่อขจัดปัดเป่าความตึงเครียดที่กำลังก่อตัวขึ้นในภูมิภาคแถบนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำว่าขอให้เสรีภาพและสันติภาพงอกงามขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีและว่าด้วยการทำงานร่วมกันสหรัฐกับเกาหลีใต้จะช่วยย้ำเตือนต่อโลกถึงศักยภาพอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดจากการเลือกเสรีภาพเหนือระบอบเผด็จการโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในตอนหนึ่งว่าตนคิดว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลถ้าเกาหลีเหนือจะยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อทำความตกลงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งของเกาหลีเหนือเองและต่อชาวโลกด้วย
I really believe that it makes sense for North Korea to come to the table and to make a deal that's good for the people of North Korea and the people of the world. I do see certain movement, yes, but let's see what happens.
ผู้นำสหรัฐแสดงความเชื่อมั่นด้วยว่าตนได้เห็นความคืบหน้าบางอย่างและควรจะต้องรอดูต่อไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ก็เสริมว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะปกป้องตนเองและประเทศพันธมิตรโดยการใช้ขีดความสามารถทางทหารอย่างเต็มที่ถ้าจำเป็นครับท่าทีของผู้นำสหรัฐที่เกาหลีใต้เมื่อวานนี้ดูจะตรงกันข้ามกับการทวีตในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งแสดงความเห็นว่าการเจรจากับรัฐบาลกรุงเปียงยางเพื่อขบแก้ปัญหานิวเคลียร์นั้นเป็นเรื่องที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ในส่วนของประธานาธิบดีมูนแจอินเองผู้นำเกาหลีใต้ยอมรับว่าสันติภาพของเกาหลีใต้กำลังถูกคุกคามแต่ก็เสริมว่าการเป็นพันธมิตรอย่างยาวนานกับสหรัฐนั้นทำให้เกิดพละอำนาจอันยิ่งใหญ่อย่างท่วมท้นซึ่งจะเป็นผลให้เกาหลีเหนือนั้นต้องยุติการยั่วยุอย่างไม่ไตร่ตรองและทำให้เปียงยางต้องยอมเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์และระหว่างการแถลงข่าวร่วมผู้นำของสหรัฐกับเกาหลีใต้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ถ้าประเทศใดจะช่วยสนับสนุนด้วยการเงินและอาวุธให้กับระบอบการปกครองของนายคิมจองอึนโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสริมว่าโครงการจรวดขีปนาวุธและโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นภัยคุกคามทั่วโลกซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทั่วโลกเพื่อแก้ไขเช่นกันแต่นอกจากท่าทีอย่างเป็นทางการของผู้นำสหรัฐกับเกาหลีใต้แล้วนายแกรนท์นิวแฮม นักวิจัยอาวุโสของสถาบันศึกษายุทธศาสตร์ Japan Forum for Strategic Studies ในญี่ปุ่นให้ความเห็นว่าดูจะมีโอกาสความหวังอยู่น้อยมากเมื่อพิจารณาจากโวหารที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งขู่เรื่องการใช้กำลังกับท่าทีของประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ซึ่งยืนยันเรื่องการใช้มาตรการทางการทูตประกอบกับมาตรการเพื่อลงโทษเกาหลีเหนือโดยคุณแกรนต์นิวแฮมชี้ว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นก็คือเมื่อสหรัฐพยายามสร้างความสัมพันธ์3ฝ่ายระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยพยายามอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นในเรื่องการทหารแล้วก็เชื่อได้แน่ว่าประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้คงจะไม่เต็มใจที่จะปล่อยให้มีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและหลังจากเกาหลีใต้นะครับผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนจีนในวันพุธซึ่งส่วนทางกรุงปักกิ่งนั้นก่อนที่จะถึงกรุงปักกิ่งนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้กล่าวชื่นชมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในความช่วยเหลือที่ได้รับในเกี่ยวกับการตอบโต้ภัยของเกาหลีเหนือนะครับเจ้าหน้าที่ของจีนกล่าวว่าการเยือนจีนครั้งนี้ของนายโดนัลด์ทรัมป์จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีนัยยะสำคัญทั้งด้านการค้าและความสัมพันธ์กับจีนรวมถึงความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีนะครับน่าจะมีการลงนามมูลค่าหลายพันล้านระหว่างสหรัฐและจีนในช่วงการเยือนกรุงปักกิ่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะไม่มีโอกาสมากนักที่พบกับชาวจีนโดยทั่วไปและการดูแลรักษาความปลอดภัยต่อผู้นำสหรัฐนั้นก็ได้ยกระดับมาอีกขั้นหนึ่งแล้วในขณะนี้นะครับผู้นำสหรัฐจะได้มีโอกาสเดินทางเยือนนครต้องห้ามหรือ Forbidden City ซึ่งถูกปิดให้กับประชาชนทั่วไปในขณะนี้หลังจากที่รับประทานอาหารค่ำกับผู้นำประเทศจีนเมื่อเดินทางถึงครับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับนายคาร์เตอร์เพจที่ปรึกษาด้านนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่เขาลงเลือกตั้งผู้นำสหรัฐปีที่แล้วบอกกับคณะทำงานของตนในช่วงนั้นว่าเขาสามารถเก็บข้อมูลสำคัญเชิงลึกจากนักการเมืองรัสเซียและเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลประธานาธิบดีปูตินเมื่อครั้งที่เขาเดินทางไปกรุงมอสโกช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีที่แล้วนะครับนายคาร์เตอร์เพจเขียนในอีเมลเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วซึ่งส่งให้กับคณะทำงานของประธานาธิบดีของนายโดนัลด์ทรัมป์ช่วงหาเสียงว่ารองนายกรัฐมนตรีรัสเซียอาร์เคดีเดวอร์โควิชได้แสดงการสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างแข็งขันและมีความประสงค์ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะหาทางออกในหลายเรื่องซึ่งรวมถึงประเด็นด้านการเมืองระหว่างประเทศข้อมูลนี้นั้นมาจากการให้ปากคำ6ชั่วโมงของนายเพจต่อคณะกรรมาธิการของสภาสหรัฐที่ทำการตรวจสอบเรื่องความเกี่ยวโยงของรัสเซียกับการเมืองอเมริกันนะครับเมื่อนายคาร์เตอร์เพจถูกถามเกี่ยวกับอีเมลฉบับดังกล่าวเขากล่าวต่อคณะกรรมาธิการว่าตนนั้นไม่ได้หมายความว่าได้มีโอกาสพบกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียโดยตรงเพียงแต่ได้อ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องทัศนะของนักวิชาการในรัสเซียและเขาบอกว่าได้เข้าร่วมงานประชุมที่รองนายกรัฐมนตรีดิวาโควิชนั้นเป็นองค์ปาฐกถาซึ่งเป็นงานที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังนะครับนายคาร์เตอร์เพจบอกว่าตนนั้นมีโอกาสทักทายรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียผู้นี้เพียงสั้นๆเท่านั้นการติดต่อของนายคาร์เตอร์เพจกับฝ่ายรัสเซียในครั้งนี้นั้นเป็นได้รับความสนใจจากคณะตรวจสอบของรัฐสภาอเมริกันซึ่งเกี่ยวข้องกับความเกี่ยวโยง ของอิทธิพลรัสเซียว่ามีหรือไม่ต่อการเมืองอเมริกันและช่วยทำให้นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วหรือไม่นะครับและอีกด้านหนึ่งครับนายฮัสมาบินลาเดนลูกชายของอดีตผู้นำกลุ่มอัลเคดะนายโอซามาบินลาเดนได้กล่าวเรียกร้องให้สาวกของกลุ่มลุกฮือขึ้นต่อต้านอเมริกันและเพื่อปลุกระดมให้เกิดการชุมนุมนะครับเขาได้เรียกร้องให้ชาวมุสลิมทั่วโลกแก้แค้นต่อชาวอเมริกันหลังจากที่ฝ่ายอเมริกันนั้นได้สังหารนายโอซามาบินลาเดนลูกชายของอดีตผู้นำอัลเคดะผู้นี้เจ้าที่นั้นเชื่อว่าเขามีอายุประมาณ28ปีและได้กล่าวถ้อยแถลงนี้ผ่านสื่อของอัลเคดะ As Shabab Media Foundation นะครับเขาบอกด้วยนะครับว่าเสรีภาพนั้นไม่ได้มาด้วยกระดาษลงคะแนนเสียงที่ไร้ค่าและต่อต้านประชาธิปไตยแบบตะวันตกก่อนหน้านี้ไม่กี่วันหน่วยงาน CIA ของสหรัฐได้เปิดเผยคลิปวิดีโองานแต่งงานของนายแฮมซาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานจำนวนมากที่เก็บได้จากแหล่งกบดานและที่สังหารนายโอซามาบินลาเดนนะครับก่อนหน้านี้สาธารณชนนั้นไม่พบภาพใดๆเกี่ยวกับนายแฮมซาเพียงแต่เป็นภาพที่เขาในช่วงที่ยังเป็นเด็กอยู่เท่านั้นครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเรายังมีข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆรออยู่ในช่วงต่อไปพักสักครู่ครับกับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 8.81 จุดมาอยู่ที่ 23,557.23 S&P ติดลบ 0.49 จุดปิดที่ 2,590.64 และ Nasdaq ลดลง 18.68 จุดปิดที่ 6,767.78ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก18สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญติดตามได้จากคุณทรงพจน์สุภาพลครับ
ครับระหว่างที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เยือนญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ได้มีการพูดถึงความร่วมมือเป็นพันธมิตรกันระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพหรือ Partnership for Quality Infrastructureนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะเป็นผู้ผลักดันโครงการดังกล่าวโดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรหลักคือสหรัฐอินเดียและออสเตรเลียโดยมีเป้าหมายเพื่อแข่งขันกับโครงการ1ถนน1วงแหวนหรือ Belt and Road Initiative ของจีนนะครับผู้นำของทั้ง4ประเทศคือญี่ปุ่นสหรัฐอินเดียและออสเตรเลียมีกำหนดหารือ4ฝ่ายเกี่ยวกับโครงการที่ว่านี้ในวันที่13ถึง14พฤศจิกายนระหว่างการประชุม East Asia Summit ที่ฟิลิปปินส์ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและเริ่มโครงการดังกล่าวนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าการเจรจา4ฝ่ายจะทำให้จีนต้องกลับไปตั้งหลักเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ของโครงการ Belt and Road ใหม่อีกครั้งและก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ได้ออกมากล่าวว่าจีนหวังว่าการเจรจาดังกล่าวนั้นจะไม่กระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศอื่นนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าทางญี่ปุ่นจะระบุถึงความกังวลของหลายประเทศหลังจากที่จีนได้เข้าควบคุมจัดการท่าเรือและสนามบินหลายแห่งในหลายประเทศในเส้นทางของโครงการ Belt and Roadคุณแอนดรูว์สมอลนักวิชาการแห่งเอเชียโปรแกรมออฟเดอะเจอร์มันมาร์แชลฟันกล่าวนะครับว่าญี่ปุ่นต้องการเสนอทางเลือกอื่นนอกเหนือไปจากโครงการ Belt and Road และเพื่อส่งข้อความว่าประเทศในภูมิภาคนี้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาจีนเพียงอย่างเดียวเพราะการพึ่งพาจีนทางเศรษฐกิจมากเกินไปนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการเมืองของผู้นำประเทศเหล่านั้นได้นะครับถึงกระนั้นนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าโดยเปรียบเทียบแล้วจีนล้ำหน้าญี่ปุ่นอยู่มากในโครงการสาธารณูปโภคเนื่องจากที่ผ่านมาจีนเลือกลงทุนในประเทศเล็กๆที่ด้อยพัฒนาก่อนเพื่อดึงประเทศเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนของจีนแทนที่จะไปเข้ากับสหรัฐหรือญี่ปุ่นนะครับ มาต่อกันที่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีนะครับ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไร้คนขับ Waymo ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของ Alphabet เช่นเดียวกับ Google นั้นได้เปิดตัวโครงการทดสอบรถยนต์แบบไร้คนขับโดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์นั่งควบคุมหลังพวงมาลัยโดยระบุว่าได้ส่งรถยนต์ดังกล่าวออกวิ่งตามท้องถนนในเมืองฟินิกซ์ตั้งแต่วันที่19ตุลาคมและมีแผนจะเริ่มให้บริการรถแท็กซี่แบบไร้คนขับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับรถที่นำมาใช้ในการทดสอบของ Waymo คือรถมินิแวน Chrysler Pacifica ซึ่งจะมีคนนั่งไปด้วยแต่จะนั่งอยู่เบาะหลังนะครับไม่ใช่นั่งหลังพวงมาลัยอีกต่อไปที่ผ่านมาบริษัทรถยนต์ต่างๆเช่น General Motors และ Ford รวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีเช่น Apple และ Uberต่างแข่งขันกันเพื่อให้เป็นบริษัทแรกที่สามารถส่งรถยนต์แบบไม่ต้องมีคนนั่งควบคุมหลังพวงมาลัยออกไปทดสอบบนถนนจริงดังนั้นการที่ Waymo สามารถทำแบบนี้ได้เป็นเจ้าแรกจึงถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทและยังเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมรถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติอีกด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับภาพวาดที่เป็นผลงานการระบายสีของช้างอินเดียเชือกหนึ่งในคณะละครสัตว์ Florian Richter Circus ในฮังการีได้ถูกนำออกประมูลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและมีผู้ซื้อไปในราคาภาพละ150ดอลลาร์นะครับรายงานของ Reutersระบุว่าช้างเชือกนี้มีชื่อว่าแซนดราอายุ42ปีซึ่งใช้งวงในการระบายสีโดยเจ้าของคณะละครสัตว์แห่งนี้บอกว่าแซนดราเป็นช้างอารมณ์ศิลปินเพราะจะวาดภาพก็ต่อเมื่ออยากวาดเท่านั้นและทางคณะละครสัตว์นั้นไม่เคยบังคับให้แซนดราต้องวาดภาพหากว่าเธอไม่ต้องการสำหรับเงินรายได้จากการขายภาพเขียนฝีมือแซนดรานั้นทางคณะละครสัตว์แห่งนี้บอกว่าจะบริจาคให้กับอุทยานช้างในมาเลเซียนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังที่ต้องการเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราอีกครั้งนะครับท่านไปที่เว็บไซต์ voathai.com ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังนำข่าวและสาระอื่นๆโพสต์ลง FacebookVOA ไทยด้วยครับครับมาที่เอเชียคเนกันบ้างครับการตัดสินใจตัดเงินทุนสนับสนุนโครงการกู้กับระเบิดในกัมพูชาของสหรัฐนั้นอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและกัมพูชานั้นตึงเครียดนะครับในวันอังคารสื่อภายในกัมพูชาได้รายงานว่าสหรัฐนั้นเลิกให้เงินสนับสนุนประจำปีเริ่มต้นปี2018หรือปีหน้ามูลค่า2ล้านดอลลาร์เงินดังกล่าวนั้นถูกใช้ในการเก็บกู้กับระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่จากยุคสงครามในกัมพูชานะครับรายงานข่าวบอกครับว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นได้ตอบโต้กับการตัดสินใจของสหรัฐครั้งนี้ที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นด้วยการบอกว่าจะระดมทุนด้วยตนเองเพื่อที่จะทำงานด้านการเก็บกู้กับระเบิดนะครับส่วนผู้อำนวยการโครงการเก็บกู้กับระเบิดของกัมพูชาหรือที่เรียกว่าโครงการ CIMAC นายเฮงรัตนากล่าวว่าสหรัฐนั้นมีพันธะทางจริยธรรมที่จะต้องช่วยกัมพูชาในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากผลแห่งสงครามเวียดนามครับและส่งท้ายวันนี้ครับการอพยพครั้งใหญ่ของชาวโรฮิงญาหลายแสนชีวิตจากเมียนมาไปยังบังกลาเทศได้สร้างผลกระทบต่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนชาวโรฮิงญาให้เลวร้ายลงกว่าเดิมนะครับผู้สื่อข่าวซาวนิโคเซียมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงมาฝากส่งท้ายครับ
คลื่นผู้อพยพเกินกว่า 500,000 คนมุ่งหน้าสู่พรมแดนเมียนมาเพื่อข้ามไปยังบังคลาเทศหวังจะได้มีชีวิตที่ดีและมีตัวตนในสังคมหลังเหตุความไม่สงบในรัฐยะไข่เมื่อกลางปีที่ผ่านมาทว่ามีปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการตัดโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนโรฮิงญาที่เกิดขึ้นมาก่อนเหตุรุนแรงในพื้นที่ซะอีกค่ะ
primary level there is education but beyond primary It is, yeah, virtually impossible. So if you were not...
Krista Peel, นักศึกษาปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์และนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งศึกษาเรื่องชุมชนในรัฐยะไข่บอกว่าชาวโรฮิงญาประสบปัญหาด้านการศึกษามานานกว่า5ปีนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศของเมียนมาเยาวชนโรฮิงญาจำนวนมากถูกปิดกั้นโอกาสในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยการจำกัดการเดินทางออกจากรัฐยะไข่และบางคนก็ถูกส่งไปอยู่ในค่ายผู้อพยพพิวบอกเล่าประสบการณ์ในการลงพื้นที่ด้วยว่าแทบจะไม่มีสถานศึกษาให้กับชาวโรฮิงญาที่นั่นขณะที่ค่ายผู้ลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติในรัฐยะไข่มีเพียงชั้นเรียนสำหรับเด็กเท่านั้นซึ่งไม่มีลู่ทางในการศึกษาต่อของพวกเขาเลยค่ะ
We want to find out why this exodus is happening
มุมมองนี้แตกต่างจากถ้อยแถลงของนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาที่แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ในรัฐยะไข่และย้ำว่าทุกคนที่อาศัยในรัฐยะไข่สามารถเข้าถึงการศึกษาและระบบสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมและไม่มีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นข้อมูลจาก Oxford Burma Alliance ระบุว่ากว่า 60% ของเด็กชาวโรฮิงญาที่มีอายุระหว่าง 5-7 ปีไม่เคยได้รับการศึกษาหรือไปโรงเรียนจากปัญหาความยากจนข้อจำกัดของรัฐบาลในการห้ามเดินทางและการขาดแคลนโรงเรียนในพื้นที่เยาวชนโรฮิงญาจำนวนมากฝันอยากจะเข้ามาเรียนต่อในสหรัฐทว่าพ่อแม่ของพวกเขากลับมองว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลเกินฝันเพราะพื้นฐานที่พ่อแม่ต่างไม่ได้รับการศึกษายืนยันจากข้อมูลของ Oxford Burma Alliance ที่ระบุว่ากว่า 70% ของชาวโรฮิงญาที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ได้รับการศึกษาที่เพียงพอสำหรับการศึกษาในระดับสูงเจสสิก้ามาร์กซ์ประธานของ Refugee Center Online บอกว่าปัจจุบันมีชาวโรฮิงญาเพียง 5% ที่ออกจากรัฐยะไข่เพื่อต่อยอดการศึกษาของตัวเองและพวกเขามักถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกแบ่งแยกค่ะ
Education like I was saying you know before 2012 2013 people were able to travel they could you know go to Bangladesh freely they
could พิวเพิ่มเติมว่าตอนนี้นักเรียนนักศึกษาชาวโรฮิงญาแทบหมดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงแม้ว่าชุมชนโรฮิงญาในพื้นที่จะสร้างมัสยิดหรือโรงเรียนสอนศาสนาเพื่อแก้ปัญหาการขาดการศึกษาของพลเมืองทว่ารัฐบาลเมียนมาไม่อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมในค่ายผู้ลี้ภัยที่รัฐยะไข่ซึ่งสิ่งที่หน่วยงานระหว่างประเทศทำได้คือการจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มสถานศึกษาในค่ายผู้ลี้ภัยเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชายและหญิงได้มีการศึกษาที่เท่าเทียมกันค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับแต่ที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ตอบสนองได้ดีกับการรักษานะคะนาดาววัย31ปีทำผลงานดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์ส่งท้ายฤดูกาลได้เคยได้เพียงรองแชมป์2สมัยปี2010และ2013แต่คราวนี้ถือว่ามีโอกาสทองปลดล็อกเนื่องจากปราศจากเสี้ยนหนามอย่างนวัคยอคอริชและแอนดี้เมอร์รี่ที่บาดเจ็บพักยาวจนถึงสิ้นปีนี้ตอนนี้นาดาเป็นมือหนึ่งนะคะจนถึงสิ้นปีแน่นอนแม้จะไม่ได้ลงแข่งมาปารีสมาสเตอร์จนจบเพราะขอสละสิทธิ์นัดรอบ8คนสุดท้ายแล้วก็ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเขาจะลงเล่นไฟนอลคือ8คนสุดท้ายนี้ด้วยหรือไม่ตอนนี้รักษาอาการบาดเจ็บอยู่แต่ว่าคนที่ดูแลคุณหมอก็ยังบอกว่าตอนนี้นาดาบาดเจ็บเล็กน้อยสาเหตุที่ทราบคือมีปัญหาตรงเส้นเอ็นที่ติดตัวมาหลายครั้งแล้วนะคะแพทย์ก็บอกว่าจะพยายามทุกอย่างจนกระทั่งฟิตเต็มที่เพราะเขาต้องการลงสนามและเป็นเพียงรายการเดียวที่เขาไม่เคยได้แชมป์ถ้าเส้นเอ็นของเขาดีวันดีคืนก็จะพร้อมลงสนามแต่ถ้าผลลัพธ์ตรงกันข้ามก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องเสี่ยงค่ะเอาละค่ะมาดูนักแบดขวัญใจชาวไทยเวลานี้นะคะน้องแนทนิชออนจินดาพลนักตบลูกขนไก่สาวสวยมืออันดับ15ของโลกหอบเหรียญและถ้วยแชมป์กลับสู่ประเทศไทยเมื่อวานนี้ค่ะหลังเพิ่งคว้าแชมป์แบดมินตันระดับ Grand Prix โกลรายการ Bitburger Open ที่ประเทศเยอรมนีสมัยที่2ชิง3ครั้งได้แชมป์2ครั้งโดยเอาชนะจางไผ่เหวินจากสหรัฐอเมริกาในรอบชิงนะคะและหญิงคู่ก็ได้เหรียญก็ได้แชมป์ด้วยคือจงกลพันธ์กิติธารกุลกับรวินดาประจงใจที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ด้วยเหมือนกันนิชออนบอกว่าการคว้าแชมป์ครั้งนี้ดีใจมากนำแชมป์กลับมาสู่เมืองไทยได้สำเร็จรอบชิงยอมรับตรงๆว่ากดดันมากๆซึ่งในรายการนี้เรามักจะทำผลงานได้ดีผ่านเข้าชิงถึง3ครั้งแล้วก็ได้แชมป์กลับมา2ครั้งถึงกับร้องไห้ทีเดียวนะคะน้องแนทตอนที่ได้แชมป์ได้ลูกสุดท้ายชนะ 21-19 ฉิวเฉียดนะคะก็นี่เป็นนักแบดที่คว้าแชมป์แล้วกลับมาถึงประเทศไทยโปรแกรมต่อไปก็จะไป China Super Series Premiere 14-19 พฤศจิกายนเป็นรายการแรกค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ